Věříte na náhody?
No, už se mi jich pár v životě stalo, takže ano.
A proč by vám lidé měli věřit, že jste náhodou objevili sektu ANO, jak to nazval Andrej Babiš mladší?
On se asi jako těžko bude někoho přesvědčovat, když nebude chtít nám to věřit. Já si akorát říkám, proč by jsme tvrdili tuto málo pravděpodobnou verzi událostí, když by bylo tak snadné říct, ano, chtěli jsme prostě přepadnout pana premiéra a já jsem jeho synovi pomohl s tím, aby se to povedlo. Já bych neměl nejmenší problém to přiznat. Proč bych to pro Boha nechtěl přiznat?
No, na začátku hnedka slyšíme slova, kde to jsme, Andreji. To byl taky momentální nápad, který vznikl během několika málo sekund, protože on vás požádal o to, abyste to začal točit. Pak jsme se dozvěděli, kde to jsme, Andreji, a pak už to všechno šlo jak na drátkách.
Já bych možná měl říct, co se ten den stalo. Já jsem byl Andrejem osloven, jestli bych ho neodvezl do Ústí nad Labem. Myslím, že to byl takový týden nebo 10 dnů předtím, než jsme tam vůbec jeli. A Andrej jel na... Přál si, abych ho dopravil na Purkyňovu univerzitu, kde měl setkání s nějakým psychologem. Jel tam na nějaký test. Já jsem ho tam odvážel na 10. hodinu dopolední a když jsem ho kolem poledne vyzvedával, tak jsem navrhl, že bychom mohli zajít někam na jídlo. Protože tu Větruši jsem znal, tak jsem navrhl, že to by bylo dobré místo.
To je ale úplně mimo centrum Ústí nad Labem.
No, je to ale jako jedna z mála opravdu slušných, dobrých restaurací. Já jsem tam natáčel ANO šéfe, tak jsem znal i tu kuchyni. A navrhl jsem, že bychom mohli zajet tam. Andrej mi ještě říkal, že by si spíš koupil po cestě něco na nějaké benzínce. Já jsem říkal, pojďme na normální jídlo, prostě pojďme se doma najíst. Vyjeli jsme nahoru, na tu Větruši, ale tam nebylo, tam nebyly žádné transparenty, nic, co by vypadalo, že tam probíhá politická akce, protože to byla akce pouze pro novináře. Ale byla tam spousta policistů. A ti nám řekli, že na tu zahrádku nás nepustí, ale že se dostaneme do té restaurace, když obejdeme ten dům. Tak jsme vešli vchodem, který je jakoby pro ten hotel určený. Tam jsme se setkali s panem recepčním a ten, když Andreje poznal, tak řekl, no to je ale naprosto neuvěřitelný, tady je váš otec. A já jsem říkal, a co se tady děje? On nám řekl, že tam je startovací moment kampaně ANO. A já jsem se ptal, no a premiér tady teda stále ještě je. On říkal, no možná už odjel, ale ještě před chvílí tady byl. A Andrej řekl v tom případě, pojďme ho oslovit.
V tu chvíli se vám rodil v hlavě plán, nebo no, Andrejovi Babišovi byl mladšímu? Kdo byl strůjcem toho nápadu, nebo toho plánu?
Ten iniciátor byl Andrej. On řekl, pojďme, jestli tady je opravdu otec, jestli ho najdeme za tou budovou, tak pojďme, jako chci mu něco říct. A já jsem mu ještě říkal, hele, aby to nebylo v afektu, aby to prostě jako pozor, jestli je to dobrý nápad takhle zběsile improvizovat. A byl tam takový moment, kdy jsme opravdu chvíli, já jsem říkal, jestli by nebylo lepší odsud jet, protože jako pryč, ale Andrej řekl, že prostě bych chtěl něco říct.
To se stalo náhodou, že jste to zjistila, kde Jean-Paul Belmondo bydlí, protože já jsem si jenom tak z hecu zkusila do vyhledavače napsat Jean-Paul Belmondo adresa a nic mi nevyjelo.
Ne, nebylo to tak úplně jednoduché. Já jsem tehdy pracovala jako rozhlasová zpravodajka, zkoumala jsem samozřejmě i věci, které dělali různí moji kolegové pro jiná média a tehdy Honza Šmíd, který byl vlastně zpravodajem Českého rozhlasu v Paříži, tak v jednom ze svých zápisníků tak nějak jako naznačoval, kde by Jean-Paul Belmondo měl bydlet, takže já jsem se na to místo vydala, tušila jsem asi, kudy to bude a prošla jsem asi 3 bary, oslovila jsem obsluhu, až teda jeden z číšníků mi řekl, že mi to teda řekne a dal mi tu přesnou adresu. Jinak ono to samozřejmě ani na místě úplně najít nejde, protože ty zvonky tam nejsou nějak popsané a tak, ale našla jsem to tedy.
A teď k samotnému obsahu. Vy jste nám jeden takový dopis, který jste od Jean-Paula Belmonda dostala, přinesla ukázat. Jak složité tady je?
Je tady,
ano. Abychom opravdu ukázali, že jste ho dostala. Jak těžké je napsat něco Jeanu-Paulu Belmondovi? Jak dlouho se nad takovým obsahem dopisu přemýšlí?
Já myslím, že ten první dopis, ten jako ze mě vyšel poměrně rychle, ale ono to bylo z toho důvodu, že já jsem to sice psala jemu, ale já jsem opravdu neočekávala, že přijde nějaká odpověď, takže skoro bych to nazvala až nějakou formou terapie, že se člověk prostě potřebuje z něčeho vypsat. A já jsem tehdy i měla pocit, že mám jako pro něj v různých věcech pochopení, protože myslím, že právě o tom to je, že spousta lidí se s ním hodně ztotožňuje v určitých bodech života. Mně tehdy bylo 22, takže já jsem plně chápala to jeho trauma z toho, co zažíval na konzervatoři, že se tam nemohl dostat. Pak nějaké prostě věci, které zažíval ze strany těch učitelů, že nevěřili v jeho talent a podobně. A měla jsem, jako hodně jsem se ztotožňovala s jeho studentskými lety, nějakým způsobem mi to bylo blízké. Takže tohle všechno jsem tam tehdy psala do toho dopisu, myslím, že trochu možná páté přes deváté. A opravdu tím, jak jsem to jako odeslala, tak jsem to pustila z hlavy. To, že přijde ta odpověď, to...
Vy jste to opravdu pustila z hlavy? Nebyl tam žádný takový červík, který by hlodal a říkal si třeba ano, třeba se na mě usměje štěstí?
On s tím člověk jako vlastně spíš nepočítá. Mně to jako i přišlo, že přece jenom jsem si říkala, že Jean-Paul Belmondo, byť už v té době, on tehdy ještě natočil film, protože to byl Muž a jeho pes, ale vlastně pak už netočil a i měl už zdravotní problémy, takže jsem si říkala, že navíc člověk, který je tak známý v celém světě, přece musí mít tolik dopisů, že těžko na ně bude jako reagovat. No a stalo se.
A co vám odpověděl?
Tehdy to bylo tak, že mi poslal fotografii svojí, která byla teda s věnováním velice, velice jako hezká, a na druhé straně reagoval přímo na ten dopis, kdy tady napsal, že za něj děkuje, že ten dopis považuje za velmi sympatický, že mu teda velmi příjemné, co jsem mu napsala. A bylo ještě vidět tehdy, že je, byť už měl tady po té mrtvici, já už jakoby nebyl na tom zdravotně úplně nejlépe, tak ta ruka ještě byla hodně pevná. Ono v průběhu těch let se ty dopisy trochu proměňovaly. On potom vlastně psal, jakoby oslovoval v tom dopise své přátele. Byl to dopis, ten základ byl psaný na počítači, ale on měl ve zvyku k tomu dopisovat vlastně jakoby nějaké osobní takové jako vsuvky, aby bylo, myslím si, jasné, že reaguje opravdu na toho konkrétního člověka, aby to nebylo jako, že posílá jenom nějaký univerzální dopis a vždycky dopisy teda sám podepisoval. A i na tom posledním dopisu bylo teda už poměrně jako zřetelné, že ten rukopis už je hodně rozklepaný. Myslím si, že mu to dávalo už jako hodně práce, že už přece jenom ten zdravotní stav se horšil.
Máme tomu tedy rozumět tak, že jste si jel pro zlato, že to byla pro vás jediná volba, nic jiného než zlato. S tím byste nebyl spokojený?
Asi ne. Jakoby v těch týmech bych byl rád za jakoukoliv medaili se Šárkou. Viděl jsem, že tam ta šance je velká, že prostě i ostatní, ale týmy jsou připravený. A když jsme postoupili do finále, tak jsem byl, nechci říkat, spokojený. Chtěl jsem určitě i Šárka to zlato, ale aktuální výkon nás obou, když jsme předvedli to nejlepší, co umíme v tom finále s Čínou, tak prostě to stačilo jenom na stříbro, a to se občas ve sportu stává, že prohrajete s někým, kdo je lepší. Naštěstí jsme prohráli až ve finále, takže stříbro super. A v těch jednotlivcích já jsem to slíbil mýmu taťkovi, který před 2 lety umřel, tak to byla taková jakoby jasná volba, no, motivace velká.
To pro vás byla ta zásadní motivace, že jste dal tento slib a myslíte si,
určitě,
že vás to dovedlo na ty stupně vítězů, na tu nejvyšší příčku?
To mě hnalo celou tu dobu té přípravy, takže jsem rád, že jsem to zvládal.
Já si myslím, že táta to vidí, že s tebou udělal radost. Cítil jste kvůli tomu před olympiádou tlak? Protože přeci jenom, když si vytknete takto velký cíl, zároveň si takto vnitřně dáte slib?
No to je jednoduchý, že jo? Já, když jsem měl na první olympiádu, tak jsem si ten žebříček posunul hodně vysoko, protože jsem ji vyhrál tenkrát v Pekingu, a od té doby jsem už jenom jezdil jako, nechci říkat favorit, protože jsem za tu dobu pozbíral Evropa, svět, světový poháry, evropský poháry, všechny medaile, které existují, a když to vemu za těch, já 13 let od toho roku 2008, tak já jsem asi jenom na 2 závodech v jednotlivcích nepřivezl medaily, což je prostě úplně neuvěřitelný výkon, takže i když třeba v tom Londýně nebo v tom Riu, nechci říkat jako bohužel, se v ostatním jakoby sportovcům českým dařilo víc, tak já jsem si v uvozovkách přivezl z Londýna jenom stříbro a z Ria jenom stříbro a jenom bronz. A teď jsem rád, že se prostě, já nechci říkat zadařilo, ale že jsem to zvládl o malinko, že tam třeba to štěstíčko, ale i neuvěřitelná práce a dřina zatím byla a že to nepřišlo vniveč, protože vím, že i ostatní borci byli připravení i v jiných sportech, i český, jako by mý kolegové. A třeba to malinko si nesedlo a bohužel to třeba necinklo, ale chtěl bych podotknout, že i prostě jenom se dostat na tu paralympiádu, to není žádná dávačka jakoby vstupenek, že můžete si jít zahrát na hry, prostě, že jste postižený, ale musí splnit limity a je to neuvěřitelný kolotoč, který ty lidi musí zvládnout. Takže já jsem ten tlak určitě cítil, ale myslím si, že jsem se na, nebo byl jsem přesvědčený, že jsem se na to připravil a naštěstí to, co jsem já se připravil, tak stačilo na to, abych přivezl zlatou, respektive stříbrnou medaili s mojí kolegyní Šárkou Musilovou.
A to tady vidíme, konec konců, i tu zlatou, i tu stříbrnou. Ještě než se dostaneme k té strašné dřině, vy jste tady vyjmenovával, kolik medailí už máte na svém kontu. Byla tady tahleta zisk této zlaté medaile tím největším úspěchem dosavadním? Jste na ní nejvíce pyšný?
Asi teď ten poslední, ty dva roky po té smutné události určitě, jo, ale i to prostě bráchovi se narodila ten den před závodama dcerka, takže to bylo i trošku veselý pro tu holčičku malinkou na Zéland, takže super.
Bral se to jako šťastné znamení?
Jo, určitě, vždycky. Život bere, dává, mě něco dal, něco vzal, takže jsem rád, že to má nějaký i příběh, ty moje medaile.
Vy tam taky popisujete, že vlastně jde jednou za x dní sejít a dostopovat do nějakého města, že tam máte takzvaný ten hiker hunger, nebo ten hlad prostě hikerů a že spráskáte v uvozovkách úplně všechno, prostě burger s milkshakem.
Já jsem až v Americe přišla na to, jak skvěle právě chutná burger, hranolky si namáčíte do zmrzliny, celý to zapijíte milkshakem, pak to celý slijete Coca-Colou a pak si to všechno objednáte znovu.
To ale není asi úplně jako super pro životní styl a pro... Proto pak zase se zvednout a jít prostě dalších, já nevím, 40 kilometrů další den.
Jo, není jo, já nevím, na mě to přišlo skvělý. Mně to teda nějak jako nevadilo, tím, že fakt člověk má jako obrovský výdej, tím, že každý den šlape těch 30, 40, někdy i 50 kilometrů, tak to, že potom to nezvládne člověk jakoby dohnat na tom trailu, tak to pak dohání právě v těch městech, že jo.
Vy jste taky tady předtím schválně přibrala 11 kilo, jestli to můžu prozradit, ale píšete to v té knížce, tak asi můžu. To byly jako tukové zásoby?
Já to všude říkám, že to bylo schválně, ale já jsem byla v Kanadě a tam hrozně dobře vařili a já jsem prostě cpala a pak už jsem říkala jenom, no, já přibírám na tu pacifickou hřebenovku, ale jako chutnalo mi tam jídlo. Ale je to dobře přibrat před tím trailem, protože to člověk strašně rychle schodí, že jo? Já jsem po 2 měsících zhubla asi 20 kilo, takže ono to jde fakt hrozně rychle dolů, tím, že člověk fakt jí jenom ty instantní jídla, nejí žádný pořádný jídlo, tak...
A jednou za 10 dní si dá burger s milkshakem.
No, přesně tak.
Tak i tak zhubne 20 kilo. Co člověka vede k tomu, že se vůbec na tu cestu vydá?
Jak koho?
Vás?
Asi na začátku to byl ten bucket list. Já jsem si fakt myslela, že si to chci třeba jako odškrtnout z toho bucket listu, ale tím, jak jsem potom přišla na to, že ty položky už jsou jenom takový jako takový to vedle, takový ten můj papír, kdy si myslím, že by se takhle tak ten můj život měl prostě jako ubírat, tak se z toho najednou stal pro mě jako životní styl. A když jsem vyrážela na pacifickou hřebenovku, tak jsem si byla jistá, že chci zažít strašně moc dobrodružství. Chci zažít každý den se budit na nějakým nádherným novým místě a večer usínat na úplně novém místě. Chci potkávat úžasné lidi a chci si to tam prostě užít. Já jsem to tam nejela dojít do konce. Já jsem tam fakt jela si to prostě užít a mít nějaký hezký dny, hezký zážitky a nějakým zázrakem jsem to prostě došla do konce.
Vy jste popisovala i v rozhovorech, že na vás dělali sázky, tam ti ostatní hajkeři, jestli umřete první nebo druhý den, nebo jak dlouho vydržíte. Co bylo vždycky tou motivací prostě to nevzdat, nezabalit, když jste musela být úplně na dně sil a štípali vás tam komáři, ale jako šílení komáři, ne tady naši čeští komáři?
Byly to vždycky ty výhledy a ty lidé tam. Vždycky, když už jsem chtěla skončit, když už jsem si řekla, že to zabalím, že to kašlu, že jedu domů, už jsem pomalu googlila letenky, ale nebyl tam signál, takže jsem si tu letenku naštěstí nekoupila, tak jsem zase došla k tomu nádhernému výhledu. Koukala jsem se tam a říkala jsem si, kam asi dojdu zítra. Protože to není tak, že jdete nahoru a vracíte se stejnou cestou zpátky. Vy jdete z Mexika do Kanady. Celou cestu pořád rovně a ono je to pokaždý úplně jiný. Na začátku je to poušť, pak jdete do hor, pak dojdete do Oregonu, který je celý úplně po rovině, takže tam i nejmandí jako já začali chodit 50 km. Já jsem z toho byla úplně odvařená, že to tolik dokážu. A pak člověk zase dojde do toho Washingtonu a tam už jsou zase všude hory, ale vy už jste na to zvyklí, prostě každý den vstanete a jdete.
Tam sněží.
Přesně tak.
Zasype vás sníh ve
stanu. Ano, začne pršet, přesně tak. Pokaždý něco jiného. Každý den se srovnáváte s něčím úplně jiným a ty dny byly úplně neskutečný a já jsem toho chtěla zažívat prostě víc a víc.
Šlo vám někdy o život?
Asi jednou s tím stanem, no. Ale to souvisí s tím, že jsem docela podcenila, nebo ne, že podcenila výbavu. Koupila jsem si stan, který jsem neměla úplně, neuměla jsem ho moc dobře postavit a kdybych lidem měla něco poradit, tak pořiďte si jiný stan, dobrý stan, který víte, jak máte postavit, protože se na mě zřítil pod tíhou sněhu. No, protože nebyl dobře postavený asi.